Book 2
95
95
95
Союзи 2
Congiunzioni 2
Congiunzioni 2
Тя от кога не работи вече?
Da quando non lavora più?
Da quando non lavora più?
От женитбата си ли?
Da dopo il suo matrimonio?
Da dopo il suo matrimonio?
Да, от когато се омъжи, тя не работи вече.
Sì, lei non lavora più da quando si è sposata.
Sì. Lei non lavora più da quando si è sposata.
Откакто се омъжи, тя не работи повече.
Da quando si è sposata, non lavora più.
Da quando si è sposata, non lavora più.
Откакто се познават, те са щастливи.
Da quando si conoscono, sono felici.
Da quando si conoscono sono felici.
Откакто имат деца, те рядко излизат.
Da quando hanno bambini, escono raramente.
Da quando hanno bambini, escono raramente.
Тя кога се обажда по телефона?
Quando telefona?
Quando telefona?
По време на пътуването.
Durante il viaggio?
Durante il viaggio?
Да, докато шофира.
Sì, mentre guida.
Sì, mentre guida.
Тя се обажда по телефона докато шофира.
Lei telefona mentre guida.
Lei telefona mentre guida.
Тя гледа телевизия докато глади.
Lei guarda la TV mentre stira.
Lei guarda la TV mentre stira.
Тя слуша музика докато работи.
Lei ascolta la musica mentre fa i compiti.
Lei ascolta la musica mentre fa i compiti.
Аз не виждам нищо, ако когато нямам очила.
Non vedo niente se non metto gli occhiali.
Non vedo niente se non metto gli occhiali.
Аз не разбирам нищо, ако когато музиката е силна.
Non capisco niente se la musica è così forte.
Non capisco niente se la musica è così forte.
Аз не подушвам нищо, ако когато имам хрема.
Non sento odori quando ho il raffreddore.
Non sento odori quando ho il raffreddore.
Ще вземем таксі, ако вали.
Se piove, prendiamo un tassì.
Se piove, prendiamo un tassì.
Ще направим околовецко пътешествие, ако спечелим от тотото.
Se vinciamo al lotto, facciamo il giro del mondo.
Se vinciamo al lotto, facciamo il giro del mondo.
Ще започнем да се храним. Ако той не дойде скоро.
Se non arriva presto, cominciamo a mangiare.
Se non arriva presto, cominciamo a mangiare.
За книгата и текста, моля идете на страницата www.book2.de.